Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja, 9. oktobar, a ovo su najvažnije vijesti. Lider DPS-a Milo Đukanović u intervjuu za Politiku saopštio da crnogorska opozicija želi ruske težnje na Balkanu da ukalkuliše u svoje planove. Mansi vijesti objavili nove podatke o tome kako institucije dijele državni novac u jeku izborne kampanje. Poslanici srpske liste sa Kosova do daljnjeg zamrznuli učešće u radu Skupštine Kosova zbog odluke o rudniku Trepča. Rusija uložila veto na rezoluciju UN-a o prekidu bombardovanja Alepa. U emisiji koja je pred nama, poštovani slušalci, poslušajte priče i reportaže koje su obilježile sedmicu na izmaku.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Opozicija u Crnoj Gori želi ruske težnje da ukalkuliše u svoje političke planove ili tačnije da svoje političke planove ukalkuliše u ruske interese, ocijenio je premijer Milo Đukanović. Đukanović je kazao da su geopolitički procesi uvijek imali reperkusije na sve balkanske zemlje. Na Crnu Goru u ovom slučaju još direktnije jer smo pred punopravnim članstvom u NATO u vremenu zaoštrenih odnosa Rusije i Alijanse i Rusije i Evropske unije, kazao je Đukanović u intervju u Politici. Prevare i pohare Crne Gore završene su, kazao je lider SDP-a Ranko Krivokapić i poručio da će najjači prvi put osjetiti red i zakon. Njihova Crna Gora je Crna Gora od koje uzimaju, a ne Crna Gora kojoj daju i kojoj služe. Dosta je bilo da oni uzimaju, a drugi da nemaju, kazao je Krivokapić na predizbornoj konvenciji u Baru. Većina opštinskih izbornih komisija, 7 dana prije izbora, ne objavljuje sve važne informacije o tekućim izborima, ocijenio je Centar za demokratsku tranziciju. Prema zakonu o izboru odbornika i poslanika, opštinska izborna komisija obavezna je da ima svoju web stranicu, na kojoj odmah objavljuje sve akte i podatke od značaja za provođenje izbora, kao i privremene i konačne rezultate glasanja na svakom biračkom mjestu. Vlada je nakon raspisivanja izbora u avgustu i septembru aktivirala 2 projekta finansijske podrške preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima za modernizaciju poslovanja i povećanje zapošljavanja od ukupno 130.000 eura, pokazuje analiza istraživačkog centra Mansa i Vijesti. Za prvi projekat raspisan je konkurs 12. avgusta u jeku predizborne kampanje, a za drugi projekat javni poziv je raspisan 5. septembra, a zaključen 5. oktobra, svega 10 dana prije održavanja parlamentarnih izbora. Poslanici srpske liste odlučili su da do daljnjeg zamrznu učešće u radu Skupštine Kosova zbog donošenja zakona o Trepči, na osnovu kojeg vlada u Prištini preuzima kontrolu nad tim rudnikom. U srpskoj listi navode da su Srbi na Kosovu suočeni sa jednim od najtežih i potencijalno najopasnijih situacija u posljednjih deceniju i po, dodavši da će od odluka koje ovih dana budu donosili zavisiti ne samo političke sudbine predstavnika srpske liste, već i sudbina srpskog naroda na Kosovu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija je uložila veto na rezoluciju UN-a koju je predložila Francuska, a kojem se traži da se odmah prekine bombardovanje sirijskog grada Alepo. Nakon toga odbijena je ruska rezolucija. Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Marc Ayrault rekao je prije glasanja da će nastavak bombardovanja Alepa značiti ubijanje civila i uništavanje bolnica i škola i da nema nikakve veze sa borbom protiv terorizma. U posljednja 24 sata u direktnim sukobima i vazdušnim napadima koalicije koju podržavaju Sjedinjene Američke Države ubijen je 31 militant Islamske Države Iraka i Levanta na teritoriji Sirije, saopštili su zvaničnici turske vojske. 2000 osoba protestovalo je u Budimpešti protiv gašenja najvećeg opozicionog lista u Mađarskoj, Nepsa Batšaga, ukazujući da je sloboda štampe u opasnosti. Organizacije za zaštitu ljudskih prava tvrde da je Nepsa Batšag ugašen zato što je objavljivao tekstove koji su bili kritični prema vladi premijera Viktora Orbana i pozvale su na demonstracije ispred zgrade parlamenta, prenosi Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan još jednom, poštovani slušaoci. U nastavku podsjećamo na neke od tema koje su izazvale najviše pažnje u proteklih 7 dana. Kako djeluju obavještajci nakon što im prestane služba za državu? Šta o vlastima u Srbiji, a šta o medijima, govori skidanje pa vraćanje nakon intervencije Vučićevog kabineta karikaturiste Dušana Petričića iz Politike? To je i tema satiričnog priloga Predraga Lucića. Zašto je u Republici Srpskoj zabranjena prodaja proizvoda iz drugog bosansko-hercegovačkog entiteta? Nobelova nagrada za mir otišla u Kolumbiju. Mirjana Rakela.
Slobodna Evropa.org.
U Crnoj Gori hapšenje bivšeg pripadnika kontraobavještajne službe nekadašnje vojske Jugoslavije, pukovnika Radovana Aleksića, zbog sumnje da je u julu u središtu Podgorice pucao u policijskog inspektora Predraga Šukovića, predstavlja prvo hapšenje bivšeg oficira jedne od obavještajnih službi koji je osumnjičen za teško krivično djelo. Dok vještaci utvrđuju da li je Aleksić na snimku koji su zabilježile nadzorne kamere na mjestu pucnjave, ovaj događaj otvara pitanje djelovanja bivših obavještajaca i pripadnika bezbjednosnih službi nakon prestanka rada za državu, istraživao Srđan Janković.
Nakon dvočasovnog saslušanja u državnom tužilaštvu, Aleksić je negirao optužbe tvrdeći da je u vrijeme događaja bio u Beogradu. U julu ove godine pucano je na inspektora Predraga Šukovića, bijeg napadača su snimile kamere, policija je objavila fotografije na kojima je potencijalni osumnjičeni i pozvala je građane da prijave ukoliko prepoznaju tu osobu. Na osnovu jedne takve prijave uhapšen je Aleksić. Odmah nakon njegovog hapšenja mediji su objavili da je Aleksić 99. godine brutalno pretučen ispred njegovog stana u Nikšiću, a napadači nikada nisu pronađeni. To se dovodilo u vezu sa činjenicom da je Aleksić tada bio na čelu vojne kontraobavještajne službe, vojske Jugoslavije i načelnik službe bezbjednosti Podgoričkog korpusa. Vojska je u tom periodu bila u permanentnom sukobu sa crnogorskim civilnim vlastima. Komentarišući ovaj događaj, general u penziji Blagoje Grahovac ne isključuje mogućnost da je hapšenje Aleksića vještački proizvedena akcija koja može imati i svoju političku svrhu.
Ovo mi liči na vještački izazvanu aferu koja liči na aferu Orlov let. Ovo mi liči na proizvedenu akciju koja bi se primila u predizbornoj kampanji. Ja sugerišem gospodinu Aleksiću, ako ovo do njega dođe, da sve otkrije što zna, šta je bilo i do čega je došao i u vojnoj službi i posle vojne službe, sve što je bilo protivzakonito i sve što je bilo izvan granica morala. Na taj način će dati najveći doprinos Crnoj Gori i društvu, crnogorskom društvu, da bi počelo se konačno liječiti od jednog kancera, tumora, udbaškog tumora koji je zahvatio cjelokupno društvo.
Slučaj hapšenja penzionisanog obavještajca otvara pitanje aktivnosti službenika državne ili vojne bezbjednosti nakon izlaska iz aktivne državne službe. Službenici iz oblasti bezbjednosti se rano penzionišu, pa je pitanje da li oni nastavljaju da koriste svoje vještine nadalje. To smo pitali vojnog analitičara iz Beograda, Aleksandra Radića.
Jedna izreka koja je tako pofanisana po filmovima kaže jedan špijun uvijek špijun. Jedna od štetnih posljedica na širom prostoru bivše Jugoslavije nedostatka, recimo tako, kvalitetnog tržišta radne snage za te ljude bila je stvaranje obavještajnog podzemlja. U Hrvatskoj je u vrijeme građanskog rata postojalo 7 paralelnih službi koje su bile konkurencije jedna drugoj. U Bosni i Hercegovini koja je bila rascjepkana, naravno, svako je radio za sebe. To su opet neke službe koje su paralelno djelovale. Vrlo zamršena situacija bila na prostoru Crne Gore i tako dalje. I naravno da je to stvorilo jednu veliku količinu kadra koji je kasnije počeo da traži svoj prostor na tržištu i mislim, teško je naravno dokazivo, da su neki od njih stavili svoja znanja, socijalne veze, profesionalne veze koje su stekli dok su radili za državu na raspolaganje onima koji su bili spremni da plate ljudima iz biznisa i ljudima iz organizovanog kriminala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Aleksiću je umeđu vremenu određen pritvor od 30 dana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prošlog vikenda izbio je jedan u nizu medijskih skandala u Srbiji. Nakon protjerivanja mnogih poznatih autora sa TV ekrana, došao je red i na karikaturistu kome je prečesto inspiracija bio premijer Aleksandar Vučić. Naime, poznati karikaturist Dušan Petričić, koji je svojedobno objavljivao svoje radove u New York Timesu, protjeran je iz lista Politika nakon što je punih 7 godina naslovna strana nedjeljnog izdanja lista bila sa njegovim potpisom. Branka Mihajlović ima priču.
Pošto se digla velika prašina zbog ove odluke novog rukovodstva lista Politika, čijem objašnjenju da se saradnja prekida zbog kašnjanja predaje karikatura, malo ko veruje. Iz premijerovog kabineta stiglo je saopštenje u kome se poručuje da Politika treba da nastavi saradnju sa karikaturistom, uz dodatak da prostor treba da imaju i oni koji mrze premijera. Politika je nakon toga okrenula ćurak i saopštila da će nastaviti saradnju sa karikaturistom. Odgovarajući na pitanje novinara kako tumači taj obrt, ministar policije Nebojša Stefanović je rekao da ne poznaje dovoljno tu materiju, a na pitanje šta misli o karikaturama poznatog autora, odgovorio da ih nije primetio, ipak nije propustio da pohvali saopštenje kabineta.
Karikaturisti neka crtaju, neka se bave svojim poslom, novinari nek pišu, samo nek nam ostavi pravo da mi njima nešto kažemo.
Otkazivanju saradnje, kako je za naš radio objasnio sam Petričić, prethodio je razgovor sa glavnim urednikom Politike u kome mu je savjetovano da proredi karikature sa likom premijera Vučića. Sve je u redu, ali...
Jedino ako bih hteo malo da smanjim, da ne bude baš tako teško.
Novinarka i članica Saveta za štampu Tamara Skroza saopštenje iz kabineta premijera smatra dokazom cenzure.
Mislim da ova situacija zapravo negde ozvaničila ono što smo već ranije i znali. Da svaka bitnija odluka uredništva zapravo potekla iz kabineta premijera. Dakle, premijer je taj koji odlučuje o tome da li će neko da crta ili neće da crta, da li će da piše ili neće da piše. Premijer je taj koji te osobe otpušta i vraća na posao. Mene niko neće ubediti da svemu ovome nije prethodila nekakva direktiva iz Nemanjine da se Petričiću onemogući da crta, pa kad se videlo šta se dešava, ajde da na tome pribavimo i koji politički poen, pa da sada umjesto cenzora ispadnemo neko ko će dopustiti slobodu misli i izražavanja.
Profesorka Srbijanka Turajlić kaže da je iza ovakve odluke neskriveni stav politike da ne želi da se zamera vlasti.
Zapravo ne znamo šta je vlast radila politici da bi ona dala takvu odluku. Ali ja se plašim da joj ništa nije radila. Ja se plašim da politika, uviđajući prosto manijakalnu želju premijera da ga svi obožavaju i da niko ne kaže ništa protiv njega, mi rešila da se dodvori premijeru, ja to jedino tako razumem.
Profesorka sociologije kulture Milena Šešić-Dragićević kaže da je vlast stvorila takvu atmosferu da direktna kontrola medija nije ni potrebna.
Kabinet, vlada ne razumeju da kritika je normalna stvar demokratskog društva. Ne, kritika je lična mržnja. Ja mislim da vlast ne mora čak više ni da kontroliše medije. Oni se sami autocenzurom savršeno kontrolišu.
Retki su primjeri da se u kabinetu direktno donose odluke kao u slučaju Petričić. Kada se premijer ponaša kao glavni urednik medija, kaže Jovanka Matić, naučna saradnica Instituta društvenih nauka u Beogradu. Najčešći način kontrolisanja medija je kroz finansiranje. Mediji u Srbiji su ekonomski zarobljeni.
Oglašivači su u raznim vrstama klijentelističkih veza sa vlastima. Znači, ni oglašivači nisu slobodni da finansiraju one medije za koje smatraju da bi im doneli najveću korist za njihove potrebe. Reklamne agencije su partijski povezane i oni odlučuju kome će se dodeliti nekakav reklamni ugovor, a dobijanje ili nedobijanje reklamnog ugovora može da znači opstanak ili nestanak jednog medija.
Podsjetimo, karikature Dušana Petričića zajedno sa karikaturama Predraga Koraksića Koraksa i Marka Somborca dobile su značajno mesto na nedavnoj naprednjačkoj izložbi Necenzurisane laži, koja je obišla Srbiju sa namerom da ubedi građane kako cenzure nema. Inače, Petričić je jedan od mnogih značajnih autora koji se proteruju na direktan ili indirektan način iz medija. Od Olje Bećković sa njenom emisijom Utisak nedelje na televiziji B92 preko Danice Vučinić i emisije 1 na 1 sa RTV Vojvodina, smenom gotovo kompletne ekipe RTV Studija B, koja je nakon toga postala naprednjački bilten, do gašenja mnogih za vlast nepodobnih lokalnih medija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I još o ovoj temi iz satiričkog ugla našega Predraga Lucića. Zakon pesma o zaštiti lika i dela premijera Aleksandra Vučića od slika i nedjela karikaturiste Dušana Petričića.
Do sad nisam pričao nikom, nedjelja mi loše krene. Probudim se s politikom, a moj lik u mene blene. Blene mi ja u to lice, ko da sanjam san pogrešan. Lik se ruga s naslovnice, smeji se, vidiš da si smešan. Jutro rano, more noćne, da li me drže za budalu, kad nedelja tako počne, odneo je đavo šalu. Odneo je šalu đavo, odneće i šaljivđiju, što je tuše mi smejavo, mene, vladu i Srbiju. Da li je u tog Petričića umetnička mašta škrta, da li ume sem Vučića ikog živog da nacrta? Što ne crta čiča glišu, ili čiču što gliša nije, ali lepo ko što pišu o njem nove istorije. Što mi perom obraz dere, gde li će mu crna duša, kako moj lik da se spere od njegovog crnog tuša? Hoće da me crta dovek, što se baš na mene fura, pitam se da li još sam čovek ili sam karikatura. Otpustite umetnika, nek odmori čovek malo, zbog odbrane svoga lika smeniću i ogledalo. Smenjivaću utri smene i ganjaću sa sve motku i onog ko snimi mene i objavi moju fotku i svakoga podanika za verbalni delikt smrtan. Vidi, lep ko svoja slika, pogledaj ga, ko nacrtan.
Bio je to satirički zapis našeg Predraga Lucića.
slobodnaevropa.org.
Nova odluka Skupštine Republike Srpske, prema kojoj se kemijski proizvodi iz Federacije BiH ne mogu više naći na policama trgovina u Republici Srpskoj, mnogo je iznenadila. Traži se da se tvornice poput Dite ili Tisala, kao i farmaceutskih kuća, registriraju prvo na području Republike Srpske i samo kao takve mogu se naći na tržištu ovog BiH entiteta. Mnogi smatraju da je ovo, nakon referenduma, stvaranje novih, nevidljivih granica unutar Bosne i Hercegovine. Priču ima naša Maja Nikolić.
Proizvodi tvornica deterđenata iz Federacije Bosne i Hercegovine kao i farmaceutskih kuća više se ne mogu naći na policama trgovačkih lanaca u Republici Srpskoj jer nisu registrirani na području ovog entiteta. Naime, Republika Srpska sada zahtjeva da tvornice budu registrirane u njihovom Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite bez obzira što su već registrirane u Ministarstvu zdravlja Federacije. Dževad Mehmedović iz tvornice deterđenata Dita kaže da ovakva odluka neće nikome dobro donijeti.
Ako se i ovo bude prešutalo i bude sadlo, znači po meni stvaranje države u državi. Prošao im taj referendum, evo sad neki ni ovo prođe. Ako se ništa ne poduzme i bude li spriječavana prodaja naših proizvoda u tim lancima u Republici Srpskoj, ponovo ćemo izaći na ulicu.
U odluci Skupštine Republike Srpske navodi se da je ona donesena jer pravilnici i zakoni u Federaciji nisu usklađeni sa standardima Europske unije. Međutim, vlasnik tvornice deterđenata Tisal iz Busovače, Saleme Kmešić, pita se kako je onda moguće da njegova tvornica izvozi u zemlje Europske unije, radi robne marke za trgovačke lance u Europskoj uniji, a u Republici Srpskoj njih kao proizvođače čekaju kazne.
Ovo što se nama uslovljava iz Republike Srpske nigde nam nisu tražili. Ta u pozadini stoji, znate šta, pošto se mi živimo u takvoj državi, ne bi se upuštao u to, ne da se plašim, nego ja se bojim i kod nas će ovdje u Federaciji biti, kada se vrši kao pod plaštom da se dodvorimo Evropskoj uniji, onda se to iskoristi da bi neko što misli u nekim organima, da li političkim, da li privatnim, ja to ne znam, ubaci ovako nešto. To se radi u Federaciji, samo u drugim oblastima. Drugog izbora nemamo, nego za ovaj dio proizvoda se povući s ovog tržišta jer kazne su jako velike. Ja sam ubijeđen da renomirane firme iz ino, da prema njima će biti jedan drugi odnos inspekcijskih službi, prema nama drugačiji, ali šta se tu može...
U Privrednoj komori Republike Srpske saznajemo da su pravilnici ovdje usklađeni s pravilnicima Švedske, no Uditi su uvjereni da sve ovo vodi stvaranju nevidljivih granica između dva entiteta, jer se Ditini proizvodi iz Tuzle više neće moći naći na policama trgovačkih lanaca samo 20 km od ovog grada.
Mi smo registrovali sve naše proizvode u Ministarstvu zdravstva Federacije gore, ali ti proizvodi su... Ime uvijek bili međunarodnog karaktera, znači Dite uvijek izvozila, evo ih kako se isa.
Nedret Kikanović, predsjednik kantonalne privredne komore Tuzla, smatra da je sada dužnost viših razina vlasti da reagiraju i sam se pribojava da sve ono što je stvoreno na državnoj razini ne bude spušteno na entitetske.
Mi pozivamo nadležna ministarstva kako na nivou federacije i Bosne i Hercegovine da reaguju da se sa Republičkom upravom za inspekcijske poslove u Banja Luci to reguliše da bi naši proizvođači i proizvođači koji sjeli Bosne i Hercegovine ne bi imali otežano poslovanje i dolazili u još težu situaciju za poslovanje.
Siniša Vukelić, urednik portala Kapital iz Banja Luke, smatra da se ovakva odluka trebala donijeti nakon što bi se neki propisi, koji iako nisu usklađeni, trebali uskladiti. No nije dobro, kaže Vukelić, ako iza ovakve odluke stoji politika.
Bojim se da ovakav potez ne izazove posljedice i po proizvođaču Republici Srpskoj, jer možemo doći u situaciju da kada parlament Federacije Bosne i Hercegovine donese propise u kojima može sličnu zabranu uvesti za neke druge proizvode iz Republike Srpske. Zato je bolje uvijek da se sjedne za sto, pronađe se dogovor kako bi privreda mogla odvojeno od dnevno političkih interesa da funkcioniše.
Ovakva odluka Skupštine Republike Srpske je iznenadna, ali i jasna. Sve one koji je ne budu poštovali čekaju enormno visoke kazne inspekcija. Naši sugovornici se pribojavaju da sve ovo vodi novim podjelama i da će dva entiteta u Bosni i Hercegovini u skorijoj budućnosti raditi i djelovati po sasvim različitim pravilima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Da li je završetak izbora na Zapadnom Balkanu kraj nacionalističke retorike i zveckanja oružjem ili tek pauza do sljedeće tranše međususjedskog prepucavanja? Da li je Vučić mogao više da pritisne Dodiga i da li je Zapad gajio takvo očekivanje? Na ova i druga pitanja radija Slobodna Evropa odgovara James Kerry Lindsay, ekspert za jugoistočnu Evropu i istraživač u Londonskoj školi ekonomije. S njime razgovarala Branka Trivić.
Pobjednici lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini ponovo su isti igrači, nacionalne odnosno nacionalističke stranke. Kako izaći iz ove slepe ulice?
Da, neophodno je da se pojavi novo političko mišljenje i delovanje i to od ozdo na gore. Moj utisak je da građani još uvijek nisu shvatili šta Evropska unija može da im donese, a bez prave predstave o tome, široko prihvaćene u populaciji, građani zapravo i ne znaju koje im se sve mogućnosti otvaraju ukoliko slede put ka Evropskoj uniji, pa otuda nisu u stanju da izvrše neophodan pritisak na svoje političke lidere. Političari svesno neće ništa da menjaju. Aktualna konfrontacija između nacionalista na vlasti zapravo radi za njih same. Pa zašto bi onda išta i menjali? Oni se uzajamno optužuju, ali profitiraju od toga jer sve neuspehe pripisuju protivničkoj strani. Ta zacementirana konfrontacija nacionalista je neverovatno nezdrava po demokratiju u Bosni i Hercegovini i ona zemlju drži u blokadi. Otuda smatram da je neophodno novo političko mišljenje. Također, ljudi moraju da shvate da nije neophodno da imaju nultu sumu, odnosno da pobjeda jedne zajednice ne mora da bude gubitak druge. Primjera radi, u kontekstu centralizacija versus decentralizacija Bosne i Hercegovine, svedoci smo često da bošnjački korpus nastoji da zadobije više ovlašćenja za Sarajevo, a da to nailazi na rezistenciju srpskom entitetu gdje se to vidi kao umanjenje njihove sfere uticaja. Ali i ta premeštanja ingerencija mogu i treba da se definišu na nov način. Ako predate neki set ovlašćenja centralnom nivou vlasti, niži entitetski nivoi za uzvrat mogu dobiti neke ingerencije od centralne vlade. Dakle, to bi bio jedan hibridni pristup pitanju raspodele vlasti, odnosno ingerencija. Drugim rečima, možete istovremeno izvršiti i njenu centralizaciju i decentralizaciju.
You can centralize and decentralize at the same time.
Ekspert za jugoistočnu Evropu James Kerlinzi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I tema iz svijeta. Kolumbijski predsjednik Juan Manuel Santos ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za mir za sklapanje mirovnog sporazuma sa FARC-om, kojim bi se trebao okončati 52-godišnji građanski rat u toj zemlji, obrazložio je Nobelov komitet u glavnom gradu Norveške. Ovom nagradom, kako je saopćio Nobelov komitet, je odato priznanje i narodu Kolumbije. Građani Kolumbije su na referendumu u nedjelju 2. oktobra odbacili sporazum koji je Santos, koji je predsjednik od 2010. postigao sa FARC-om. Slušamo Biljanu Jovičević.
The Norwegian Nobel Committee.
Norveški Nobelov komitet odlučio je da Nobelovom nagradom za mir za 2016. nagradi kolumbijskog predsjednika Juana Manuela Santosa zbog njegovih rezolutnih napora da okonča više od 50 godina dug građanski rat u zemlji. Rat koji je koštao živote najmanje 220.000 kolumbijaca i raselio skoro 6 miliona ljudi, saopštila je Kasi Kullmann-Five, predsjednica Norveškog Nobelovog komiteta. Nobelovom nagradom odato je poštovanje i građanima Kolumbije, koji su pak tijesnom većinom na referendumu u nedjelju odbacili sporazum koji je Santos postigao sa gerilcima FARC-a, smatrajući da su time djelimično amnestirani za višedecenijski rat. Na nagradu također treba gledati kao na odavanje počasti kolumbijskom narodu koji, pored velikih muka i zlostavljanja, nije odustao od nade za mirom, kao i svim stranama koje su doprinijele mirovnom procesu. Ovim je odata počast i predstavnicima bezbrojnih žrtava koje su stradali u građanskom ratu, rekla je Kasi Kullmann. Predsjednik Juan Manuel Santos, koji je na čelu Kolumbije od 2010. inicirao pregovore koji su okončani mirovnim sporazumom između kolumbijske vlade i gerilaca FARC-a i, kako navode u Nobelovom komitetu, dosljedno tražio da se proces okonča mirovnim sporazumom. Kako je rekla Kullmann-Five, u potpunosti svjesni da je sporazum kontroverzan, on je također instrument koji je osigurao pravo da glasači u Kolumbiji izraze svoje mišljenje i zabrinutost u vezi sporazuma na referendumu. Rezultat glasanja u nedjelju nije bio onakav kakav je predsjednik Santos želio. Tijesna većina od više od 13 miliona kolumbijaca rekli su ne sporazumu. Ovaj rezultat je stvorio veliku nesigurnost za budućnost Kolumbije. Postoji velika opasnost da će mirovni proces biti zaustavljen i da bi građanski rat ponovo mogao biti potpaljen. Nagrađujući ove godine Nobelovom nagradom za mir predsjednika Juana Manuela Santosa, Norveški Nobelov komitet želi da ohrabri one koji teže postizanju mira, pomirenja i pravde u Kolumbiji. Sam predsjednik je jasno stavio do znanja da će nastaviti da radi na postizanju mira do posljednjeg dana mandata u kancelariji. Nobelov komitet se nada da će mu nagrada za mir dati snage da uspije u ovom zahtjevnom zadatku. Građanski rat u Kolumbiji jedan je od najdužih građanskih ratova u modernom dobu i jedini oružani konflikt na američkom tlu. Norveški Nobelov komitet je saopštio da čvrsto vjeruju da i pored ishoda glasanja na referendumu u nedjelju predsjednik Santos krvavi konflikt značajno približio mirnom rješenju i da će to u velikoj mjeri doprinijeti razoružanju FARC-ove gerile i istorijskom procesu su nacionalnog jedinstva i pomirenja. U prvoj reakciji na Nobelovo priznanje, sam predsjednik Santos, izdanak jedne od najbogatijih i najuglednijih porodica u Kolumbiji, je rekao da je zaprepašten i zahvalan i da će nagrada pomoći daljim naporima za mir u ovoj latinoameričkoj zemlji. Ono što je upečatljivo je da je Nobelov komitet izostavio drugu stranu potpisnicu mirovnog sporazuma, lidera gerile FARC-a, revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije, Rodriga Londona, poznatog pod ratnim imenom Timočenko. Kada su na referendumu u nedjelju Kolumbici odbacili mirovni sporazum, mnogi su predsjednika Juana Santosa skinuli sa liste mogućih dobitnika, na koje su se među 376 nominovanih kao favoriti dobro kotirali i predstavnici sirijske civilne zaštite pod imenom Bijele kacige, ljudi čija imena ne znamo, ali koji po razrušenim i bombardovanim gradovima Sirije svakodnevno spašavaju civile. Njih ima oko 3000 i oni su učitelji, studenti, farmeri i drugi koji nerijetko i sami postaju žrtve. Među drugim favoritima su bili Edward Snowden, bivši službenik NSI koji je otkrio nezakonito prisluškivanje američke obavještajne agencije, Svetlana Ganuškina, ugledna ruska aktivistkinja za ljudska prava i pregovarači koji su postigli nuklearni sporazum sa Iranom, ministar vanjskih poslova Irana Mohammad Javad Zarif, američki državni sekretar John Kerry i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Nobelova nagrada, osim ugleda koje priznanje nosi, vrijedna je i 8 miliona švedskih kruna, odnosno 930.000 dolara.
Slobodna Evropa.org.
Još jednom najvažniji naslovi.
Lider DPS-a Milo Đukanović u intervju za Politiku saopštio da crnogorska opozicija želi ruske težnje na Balkanu da ukalkuliše u svoje političke planove. Mansi Vijesti objavili nove podatke o tome kako institucije dijele državni novac u jeku izborne kampanje. Poslanici Srpske liste do daljnjeg zamrznuli učešće u radu Skupštine Kosova zbog odluke o rudniku Trepča. Rusija uložila veto na rezoluciju UN-a o prekidu bombardovanja Alepa. Bilo je to sve, poštovani slušalci, ove nedjelje 9. oktobra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.